7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Finanțarea partidelor politice în această campanie electorală, multe semne de întrebare și niciun raport final încă din partea organizațiilor neguvernamentale.
Președintele Georgiei în vizită în Moldova.
Domnul Saakashvili a venit tocmai ca să întărească acele partide care au perspective de a se opune ocupației rusești și extinderii influenței rusești în Republica Moldova.
Despre responsabilitatea alegătorului, un punct de vedere de la scriitorul Vitalie Ciobanu.
Unii așteaptă totul de la politicieni, vor minuni peste noapte și nu se implică în activități civice. Alții, dimpotrivă, consideră întreaga clasă politică la fel de incapabilă și coruptă și, pe cale de consecință, îngroașă rândurile absenteiștilor.
Și despre Transnistria și conflictele înghețate, interviuri cu ministrul român de externe și cu vicepremierul de la Tbilisi. La început ascultați știrile Europei Libere. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a declarat că vizita sa în Republica Moldova nu are conotație electorală și că aflarea sa la Chișinău înaintea alegerilor de duminică este o coincidență. La o conferință de presă alături de președintele interimar Mihai Ghimpu, Saakashvili a mai spus că Republica Moldova are cele mai mari perspective de integrare în Europa dintre toate fostele republici sovietice. Saakashvili a fost decorat de președintele moldovean cu Ordinul Republicii. El s-a întâlnit și cu premierul Vlad Filat și a inaugurat strada Georgia la Obileni, sat de pe Prut ajutat de georgeni în urma inundațiilor de vara trecută. Candidatul comunist Artur Reșetnikov a declarat din nou în fața camerelor de luat vederi la spital că a fost răpit luni și torturat într-un mod pe care nu-l poate descrie, pentru că la televizor se uită copii și rudele apropiate.
Я не буду вам все способы рассказывать, потому что телевидение смотрят и дети.
Fostul director al SIS a mai spus că răpitorii ar fi simulat execuția sa de 7 ori, iar soția lui Reșetnikov, șeful departamentului urmărire penală al poliției, Gheorghe Malik, a spus astăzi că Reșetnikov ar fi refuzat să discute cu anchetatorii înainte de vizita la spital luni noapte a șefului său de partid, Vladimir Voronin, și că s-ar eschiva de la anchete.
Mi se creează impresia că încercarea noastră de a stabili special nu le convine părții respective.
Ministrul român de externe Teodor Baconschi a declarat că prezența trupelor ruse în regiunea transnistriană a Moldovei este un anacronism și o contradicție, după ce Rusia și NATO au decis săptămâna trecută la Lisabona să înceapă o relație mai apropiată. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul Baconschi a mai spus că trupele pacificatoare ruse trebuie înlocuite cu o misiune civilă sub umbrelă europeană, dar că România nu-și dorește să facă parte dintr-o asemenea misiune.
România nu are ce căuta acolo ca participant la o asemenea schimbare de compoziție, dar bineînțeles că fiind vorba de un stat vecin, ne dorim ca lucrurile să meargă într-o direcție de soluționare.
Statele Unite și ONU au salutat rezultatele alegerilor parlamentare de pe 18 septembrie din Afganistan, anunțarea cărora a fost amânată timp de săptămâni din cauza investigării fraudelor. Autoritățile electorale au dat publicității astăzi rezultatele finale în 34 din cele 35 de provincii ale țării. 24 dintre candidații declarați câștigători la anunțarea rezultatelor preliminare au fost descalificați din cauza fraudelor. Reprezentantul special al ONU și ambasada Statelor Unite la Kabul au lăudat efortul depus de autoritățile electorale pentru a verifica corectitudinea scrutinului. Statele Unite și Coreea de Sud vor lansa aplicații militare la sfârșitul săptămânii pe fundalul tensiunilor generate de bombardarea unei insule sud-coreene de către Coreea de Nord. Comandamentul forțelor americane din Coreea de Sud a precizat într-o declarație că manevrele fuseseră plănuite înainte atacului de marți, soldat cu moartea 2 militari și 2 civili sud-coreeni. Declarația mai spune însă că exercițiul militar va demonstra angajamentul americanilor de a-și ajuta aliații sud-coreeni.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră la rubrica Forum. Cum deosebiți dumneavoastră promisiunile electorale realiste de cele fanteziste?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mai sunt doar câteva zile până la alegerile parlamentare anticipate de duminică 28 noiembrie. Campania electorală este așadar pe ultima turnantă. Pentru prima dată în aceste alegeri, două NGO-uri de la Chișinău își propuseseră să se uite peste partea ascunsă a bugetelor de campanie ale partidelor și să le scoată la judecata alegătorului pe cele care umblă cu mâța în sac. Astăzi, când se aștepta și primul raport, autorii lui au anunțat că dispun de un număr enorm de indicii că aceste bugete sunt mult mai mari față de cele raportate oficial, dar că se vor abține să le facă publice până după alegeri. Liliana Barbaroșie a aflat de ce.
Daniela Terzi Barbaroșie, care reprezintă una dintre organizațiile Acțiunii Civice pentru Transparență în Alegeri, a precizat pentru Europa Liberă că monitorii au umplut 30 de pagini de raport cu indicii că se recurge la metode, dacă nu ilegale, atunci suspecte de a se ascunde adevăratele venituri și cheltuiele ale partidelor, dar că acestea vor fi făcute publice doar după alegeri.
Noi avem date foarte multe, dar chiar mult mai multe decât am sperat noi. Pentru că informația a fost, slavă Domnului, și motive de suspiciune sunt multe. Motivul de bază este că atâta timp cât nu avem rapoartele lor finale, nu vrem să lansăm anumite suspiciuni asupra lor. Pentru că, vă dați seama, fiind subiect atât de delicat, ca și, nu știu, ca și importanță, pentru că totuși sunt bani la mijloc și pentru că toată lumea știe că se mai gafează, am zis mai bine ne asigurăm mai întâi că avem dreptate 100% și după aceea prezentăm informațiile. Și vom face un comunicat de presă vineri, care din nou nu pot să zic cât de complex și concludent va fi ca și cifre și exemple.
Vineri, pentru că este ziua în care partidele vor raporta cecului ultimele cheltuieli de campanie. Raportul final ar urma însă să vină abia la 3 săptămâni de la desfășurarea alegerilor. Astfel, singurele concluzii pe care le-au dat publicității deocamdată autorii campaniei sunt că partidele cheltuie de 2 ori mai mult în cel mai bun caz decât raportează oficial și că printre donatori sunt foarte mulți șomeri și pensionari, fiecare al 10-lea leu cheltuit de partide provenind din donațiile acestor categorii de cetățeni. La fel s-a constatat că cele 25 de milioane de lei ce au intrat până acum în vistieriile partidelor au fost donate de numai 400 de persoane, un sfert dintre ele acoperind 75% din întreaga cheltuială a partidelor, ceea ce înseamnă că o singură persoană din această categorie a donat în medie 190 de mii de lei. În ce privește transparența cheltuielilor, raportorii au constatat că partidele nu declară banii pentru menținerea stafurilor, plata agitatorilor și artiștilor. Dar nu-și pierde oarecum rostul această monitorizare dacă exemplele concrete vor fi oferite abia după alegeri? Am întrebat-o pe Daniela Terzi Barbaroșie.
Efect va avea în ceea ce privește modificările la codul electoral, pentru că în fond noi asta urmărim. Noi n-am vrut să taxăm partidele. Noi am vrut să vedem care sunt mai mult hibele din cadrul legislativ reglementar.
Autorii campaniei promit totuși să dea publicității după alegeri o listă de partide și donatori ce trezesc cele mai multe semne de întrebare. Zilele acestea, o altă coaliție de ONG-uri ce își propusese să descopere și să facă publice numele unor candidați care n-ar întruni criteriile de integritate morală necesare pentru a fi deputați, a fost nevoită să-și sisteze proiectul la cererea justiției după ce unul dintre candidații vizați s-a plâns că ar fi fost calomniat. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, președintele George Mihail Saakashvili s-a aflat la Chișinău la invitația omologului său moldovean Mihai Ghimpu. Împreună au fost la Obileni, localitatea afectată masiv de inundațiile din acest an și la a cărei reconstrucție au participat și georgienii prin banii de la buget puși la dispoziție de guvernul de la Tbilisi. Vizita domnului Saakashvili a fost văzută ca o vizită de încurajare și sprijin pentru actualele forțe din conducerea Moldovei, cu atât mai mult cu cât, potrivit presei, liderul comuniștilor moldoveni, principalului partid de opoziție, fostul președinte Vladimir Voronin, nu a dorit să se întâlnească cu pro-occidentalul lider georgian. Diana Răileanu a urmărit vizita și relatează.
Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, este la a doua sa vizită în Republica Moldova. Ultima a avut loc în martie 2005, tot înainte de alegeri, și a fost interpretată ca un gest de susținere a parcursului european al Republicii Moldova și a președintelui de atunci, Vladimir Voronin. Vizita de astăzi nu are nicio legătură cu campania electorală. Așa a răspuns liderul georgian observațiilor făcute de ziariști privind coincidența vizitei sale cu perioada alegerilor.
Planurile noastre au o legătură cu summitul NATO și vizitele oficiale de la Bruxelles. În al doilea rând, nu am venit aici pentru a susține un partid anume, ci pentru a susține poporul moldovean, care își va urma cursul normal al vieții și după alegeri.
Imediat a venit și replica președintelui interimar, Mihai Ghimpu.
Noi suntem în campanie electorală din 9 decembrie anul trecut. Înseamnă oare acest lucru că timp de un an nu are voie nimeni să ne viziteze țara? E imposibil. Viața continuă, iar problemele trebuie soluționate.
Zilele trecute, fostul președinte Vladimir Voronin a declarat că Mihail Saakashvili i-ar fi solicitat o întrevedere, dar liderul opoziției comuniste a refuzat-o. Voronin, care a fost sprijinit de președintele Saakashvili în 2005, a spus că atunci liderul georgian simboliza revoluția și democrația, iar astăzi războiul, vandalismul și regimul autoritar. Iată cum a răspuns Mihail Saakashvili acestor acuzații.
În ultima săptămână m-am întâlnit cu mai mulți lideri ai lumii, între care președintele american Barack Obama, președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso, președinții României, Turciei și Franței. Dacă unii dintre politicienii moldoveni nu vor să figureze în această listă și consideră că nu este bine să se întâlnească cu oamenii cu care se întâlnesc mari lideri ai lumii, e problema lor personală.
Președintele georgian a spus că, discutând cu liderii europeni, a înțeles că Republica Moldova ar avea acum, mai mult ca niciodată, șanse foarte mari de a se apropia rapid de Uniunea Europeană, inclusiv prin liberalizarea regimului de vize și a comerțului, iar acest lucru va ușura parcursul statelor din vecinătatea Uniunii Europene, inclusiv a Georgiei. În semn de mulțumire pentru sprijinul acordat dată Republicii Moldova, președintele interimar l-a decorat pe Mihail Saakashvili cu Ordinul Republicii. Despre conotațiile vizitei președintelui Saakashvili l-am întrebat pe expertul Eugen Revenco de la Asociația de Politică Externă.
Cred că este evident pentru toți că în această perioadă, în ajun de alegeri, vizita președintelui Saakashvili are o conotație în primul rând electorală și este un gest de susținere, dacă doriți, pentru președintele interimar Mihai Ghimpu.
După întrevederea pe care a avut-o cu președintele interimar, liderul georgian s-a întâlnit cu premierul Vlad Filat, după care a mers în vizită în satul Obilene, raionul Hâncești, unde cu ajutorul guvernului georgian s-au construit mai multe case pentru sinistrații care au avut de suferit de pe urma inundațiilor din această vară. Șeful statului georgian se va întoarce la Tbilisi în seara acestei zile. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Iată și opinia analistului politic occidental Vladimir Socor despre prezența în ultimele zile de campanie electorală din Moldova a liderului pro-occidental de la Tbilisi, Mihail Saakashvili.
Ca și în cazul vizitei sale din anul 2005, domnul Mihail Saakashvili vrea să întărească partidele pro-europene și partidele care se opun imperialismului rusesc în Republica Moldova. Ne amintim că în ajunul alegerilor prezidențiale din anul 2005, domnul Mihail Saakashvili a vizitat Republica Moldova pentru a demonstra că îl susține pe președintele Vladimir Voronin. Domnul Voronin a fost atunci susținut de România, de Georgia, de Lituania, în mod fățiș, militant, ca să fie reales, și în mod mai tacit, mai subtil, de către Occident. Acum lucrurile s-au schimbat, domnul Voronin nu mai mizează pe Occident, cred că încă din anul 2007 domnul Voronin a abandonat miza pe Occident.
Domnul Voronin a refuzat categoric să aibă o întrevedere cu domnul Saakashvili.
Sigur că a refuzat, pentru că domnul Voronin acum joacă o carte rusescă. Și domnul Saakashvili a venit tocmai ca să întărească acele partide care au perspective de a se opune ocupației rusești și extinderii influenței rusești în Republica Moldova. Este o solidaritate împotriva reexpansiunii rusești.
Dar aceste vizite oficiale fac bine?
Domnul Saakashvili este un om de stat cu mare succes. Sigur, a fost înfrânt de Rusia în război, porțiuni din țara sa sunt ocupate de Rusia, din cauza unor greșeli de calcul incredibile din partea Statelor Unite și din partea Alianței Nord-Atlantice, care pur și simplu au abandonat Georgia. Dar acesta e alt subiect. Saakashvili este un om de stat de mare succes. Georgia înregistrează o modernizare și o creștere economică impresionantă de când partidul domnului Saakashvili a venit la putere. Și aici e un exemplu care confirmă necesitatea unui sistem de guvernare prezidențială și stabil și continuu în Republica Moldova. Până în anul 2003, când a venit la putere partidul domnului Saakashvili, Georgia era un stat falit. Începând cu anul 2004, Georgia a avut o creștere economică impresionantă, inclusiv după războiul din 2008, un avânt al investițiilor occidentale extraordinar, datorită liberalizării economiei. Și celelalte precondiții pe care Georgia le întrunește, dar Republica Moldova nu le întrunește, sunt următoarele. Domnul Saakashvili și echipa sa au venit la putere fără gânduri de îmbogățire personală și fără a fi legați de niciun grup de interese economice.
Opinia analistului politic Vladimir Socor, răspunzându-i Valentinei Ursu, Vladimir Socor va fi invitatul ei și mâine la emisiunea electorală specială a Europei Libere de la ora 14 vor discuta despre însemnătatea alegerilor de duminică și posibilele evoluții pentru Moldova.
Electorala 2010.
Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
La ora 21, nu uitați emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Din sumar, ce așteaptă alegătorii moldoveni de la scrutinul de duminică și ce a recomandat un influent politician european din Marea Britanie moldovenilor pentru aceste alegeri.
Peste câteva minute, un interviu cu ministrul român de externe, Teodor Baconski, care a declarat Europei Libere că prezența militară rusă în Transnistria, la granița Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice, este un anacronism și o contradicție. Și cum vede vicepremierul georgian Gheorghi Baramidze, relația Rusiei cu țările ce au conflicte înghețate pe teritoriile lor. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând la cerere pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Despre responsabilitatea alegătorilor se intitulează punctul de vedere săptămânal al scriitorului și publicistului Vitalie Ciobanu pentru ascultătorii Europei Libere.
Campania electorală a intrat pe ultimii metri. Am consemnat în aceste zile o avalanșă de sondaje, majoritatea confirmând trendurile de până acum. Însă doar ziua de 28 noiembrie ne va arăta cât adevăr și câtă intenție de deformare a opțiunilor de vot au implicat acestea. S-au modificat listele electorale. Apariția intempestivă, în ultima zi, ba chiar în ultimele ore, ale termenului prescris de lege pe lista Partidului Democrat a controversatului om de afaceri Vlad Plahotniuc a declanșat frământări în interiorul acestui partid și a readus în atenție campania antimafie inițiată de grupul gerat de fostul consilier prezidențial Sergiu Mocanu. Atmosfera încordată a finalului de campanie a produs și un scandal cu iz de polițier ieftin, răpirea și maltratarea de persoane necunoscute a lui Artur Reșetnikov, fost director SIS în perioada guvernării Voronin. Victima e la spital, a fost deschisă o anchetă penală, însă depozițiile lui Reșetnikov sunt confuze și contradictorii, ceea ce alimentează ipoteza unei înscenări electorale, în stilul răpirii fostului deputat PPCD Vlad Cubreacov. Neelucidarea acestui dosar, ca și a altor cazuri dubioase, descalifică instituțiile statului și permit proliferarea tehnologiilor nocive de influențare a opiniei publice, specifice mai degrabă țărilor din lumea a treia, nici de cum unei aspirante la integrare europeană. Scrutinul din 28 noiembrie e aproape. Scena e pregătită pentru intrarea personajului principal. alegătorul. Tocmai asupra alegătorului am dorit să insistăm. Mai toate scrutinele din Republica Moldova au fost calificate drept libere și măcar parțial corecte de către observatorii interni și de către respectabile structuri internaționale. Cu toate acestea, mai degrabă ne-am pricopsit cu o clasă politică sub așteptări, lașă, cinică, pusă pe tranzacții frauduloase, lipsită de caracter și de viziune, arătând un imens dispreț valorilor pe care le declama oficial. Putem spune oare că ne-am ales în schimb cu un electorat mai cultivat? Din păcate, societatea moldoveană e la fel de amorfă. Unii așteaptă totul de la politicieni, vor minuni peste noapte și nu se implică în activități civice. Alții, dimpotrivă, consideră întreaga clasă politică la fel de incapabilă și coruptă și, pe cale de consecință, îngroașă rândurile absenteiștilor. Însă, așa cum dorim mai multă responsabilitate de la politicieni, la fel se cuvine să cerem și alegătorilor să-și facă datoria pe 28 noiembrie. În ziua votului, puterea e a lor, a cetățenilor. Am avut în actuala campanie electorală numeroase dezbateri, reflectate de o presă destul de diversă și pluralistă. Doar cei indiferenți nu au reușit să se informeze, nu au încercat să cunoască și să compare ofertele acestui scrutin. Partidele, oamenii politici, privesc cu speranță, dar și cu o explicabilă îngrijorare spre electorat. Cum vor vota moldovenii? Știu ei exact pe cine aleg? S-a vorbit foarte clar în ultimele săptămâni ce miză uriașă comportă continuitatea actualei guvernări democratice. Au subliniat-o factori importanți ai Uniunii Europene. A reafirmat-o și Senatul Statelor Unite printr-o rezoluție recentă. Continuitatea Alianței pentru Integrare Europeană înseamnă eliminarea vizelor de călătorie în Occident și reunificarea familiilor despărțite. Înseamnă dezvoltare economică, locuri de muncă și drepturi civice pentru toți moldovenii, indiferent de limba pe care o vorbesc. Sigur că buletinul de vot nu cuprinde concurenți ireproșabili, dar măcar pe cineva apropiat de idealurile tale, de modul tău de a vedea lucrurile, vei găsi cu siguranță. Moldova de mâine va arăta așa cum o vei modela tu pe 28 noiembrie, stimate alegător. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți și blogul europarlamentarului din România, Traian Ungureanu, despre alegerile de duminică și însemnătatea pe care le-o acordă Uniunea Europeană.
Iar duminică 28 noiembrie, în ziua alegerilor, Europa Liberă vă propune 3 emisiuni în direct la ora 13, 15 și 18. Emisiunile vor fi prezentate de Valentina Ursu și Alexandru Canțăr și, în afară de relatări de la secțiile de votare și de la Comisia Electorală Centrală, Europa Liberă vă propune și câteva opinii de la cunoscuți analiști politici occidentali despre aceste alegeri.
Nu uitați așadar, la orele 13, 15 și 18, duminică, 28 noiembrie, cele 3 emisiuni speciale electorale în direct ale Europei Libere. Primele rezultate parțiale ale alegerilor vor fi anunțate de Comisia Electorală Centrală la ora 23, când veți putea găsi informația actualizată pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Ministrul român de externe, Teodor Baconski, a lăudat politica autorităților moldovene față de regiunea transnistreană, pe care a numit-o o politică a pașilor mici de reclădire a încrederii. Într-un interviu cu Europa Liberă, el și-a exprimat speranța că vor fi reluate și negocierile oficiale în formatul 5+2 pentru reglementarea politică a conflictului. Așa cum președintele rus Dmitri Medvedev declara recent că negocierile pot fi reluate după ce Moldova va avea o nouă conducere în urma alegerilor de duminică, Eugen Tomiuc l-a întrebat pe ministrul Baconski ce așteaptă România de la aceste alegeri.
Ne dorim ca Republica Moldova, deja angajată în reforme, consolidarea statului de drept și dialog structurat cu Uniunea Europeană, să-și mențină direcția, pentru că în acest fel, cu siguranță, și criza economică, decalajul economic dintre Republica Moldova și vecinii ei s-ar reduce mai repede. Pe de altă parte, am observat o atenție crescută Uniunii Europene pentru dosarul transnistrean. Și asta pentru că Republica Moldova e un element esențial în construcția unei vecinătăți sigure pentru Uniune. Așa încât o implicare sporită a Uniunii în reglementarea transnistreană este necesară. Am avut întâlnirea de la Deauville, Merkel, Sarkozy, Medvedev, inițiativa Meseberg. Toate astea au pus pe agenda europeană un conflict înghețat și uitat până nu de mult în încercarea de a identifica o soluție. Noi ne dorim ca și summitul OSCE de la Astana să marcheze un punct în această direcție și pentru asta e necesar ca discuțiile în formatul 5+2 să continue, dar nu doar la nivel informal, ci oficial. În prezent, cum știți, Uniunea Europeană este doar observator în acest format de negociere.
La fel ca și Statele Unite, de altfel.
Da, însă cred că e justificat asumarea unui rol mai clar, nu doar de observator pentru Uniune. Și din punctul ăsta de vedere, noi participăm la proces doar ca stat membru al Uniunii, pentru că ne dorim ca acest conflict să fie reglementat pe cale pașnică și în acest fel Republica Moldova s-ar putea concentra mult mai bine asupra reformelor care s-o apropie de Uniunea Europeană. Și aș saluta aici și abordarea înțeleaptă a guvernului Filat, un fel de politică a pașilor mărunți pe drumul recâștigării încrederii și ridicării nivelului de trai în dreapta Nistrului, pentru a face Republica Moldova mai atractivă pentru transnistreni. Cred că această abordare poate contribui la netezirea asperităților și soluționarea treptată a problemei.
Domnule ministru, la numai câteva zile după ce președintele rus Medvedev menționase la Deauville numele României în contextul unei posibile relori a negocierilor, ați cerut într-un interviu din Wall Street Journal retragerea trupelor rusești din Transnistria. Consideră România că soluționarea diferendului nistrean poate avea loc numai prin retragerea armatei ruse din zonă? Are Bucureștiul un plan de implicare activă în aceste negocieri, în afară de rolul din cadrul Uniunii Europene?
Nu, noi nu avem de gând, chiar dacă trupele rusești, să zicem, printr-o înțelegere, Chișinău-Tiraspol, Moscova-UE, să zicem că se ajunge la un calendar de retragere treptată, ele ar trebui înlocuite cu trupe de menținere a păcii, cu o dominantă civilă și sub umbrela Uniunii Europene. Bineînțeles, pot rămâne în componența unei asemenea forțe și rușii. România nu are ce căuta acolo ca participant la o asemenea schimbare de compoziție a trupelor de menținere a păcii, dar, bineînțeles că, fiind vorba de un stat vecin, ne dorim ca lucrurile să meargă într-o direcție de soluționare.
Ministrul român de externe, Teodor Baconski, în interviu cu Eugen Tomiuc. Ascultați partea a doua a interviului în emisiunea noastră Sinteza Zilei, care începe la ora 21.
Și tot la ora 21 și tot în emisiunea Sinteza Zilei, ca și pe pagina noastră de internet la europalibera.org, vă invităm să citiți și să ascultați și interviul pe care ni l-a acordat în această dimineață vicepremierul georgian Gheorghe Baramidze.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este jurnalistul Tudor Iașcenco de la săptămânalul Cuvântul din Rezina.
Majoritatea materialelor din acest număr, desigur, vizează tematica alegerilor parlamentare anticipate. La rubrica electorală 2010, dezbatere cu alegătorii, Cuvântul publică un ciclu de opinii pro și contra concurențelor electorale, dar și două apeluri ale unor organizații neguvernamentale care îndeamnă alegătorii să participe numai decât la scrutinul de duminică. Într-un articol, ziarul povestește despre acțiunile desfășurate de Agenția Regională Centru din Orhei în raioanele Orhei, Rezina și Ordănești sub generii cu mergem la vot, alegem conștient. Aceste acțiuni au drept scop educația electorală a tinerilor, stimularea lor de a participa activ la procesul de votare. Pe parcursul anului curent, Cuvântul monitorizează procesul achizițiilor publice în primăriile Rezina și Orhei, corectitudinea și eficiența utilizării banilor publici. În articolul publicat în numărul curent, jurnaliștii împreună cu factori de decizii la primăria Rezina și instituțiile de educație preșcolară din oraș analizează din care motive nu se utilizează pe deplin resursele bugetare alocate pentru alimentația copiilor, cine și ce ar trebui să facă pentru ca mijloacele să fie valorificate rațional și eficient. Cu ocazia Zilei Naționale a României, 1 decembrie, Cuvântul publică un articol dedicat sfatului țării, care în anul 1918 a adoptat actul Unirii Basarabiei cu România. De asemenea, mai publică un set de știri despre evenimentele majore care s-au produs săptămâna curentă în raioana Rezina, Orhei, Telenești și Ordănești.
Cu recomandările din săptămânalul Cuvântul din Rezina punem punct emisiunii noastre de la această oră. Vă invităm să ne ascultați din nou la ora 21 cu Sinteza Zilei și să ne citiți și să ne ascultați oricând pe internet la europalibera.org.
Înainte de despărțire, repetăm una din principalele știri ale zilei. Candidatul comunist Artur Reșetnikov a declarat din nou în fața camerelor de luat vederi la spital că a fost răpit luni și torturat într-un mod pe care nu-l poate descrie, pentru că la televizor se uită copii și rudele apropiate. Fostul director al SIS a mai spus că răpitorii ar fi simulat execuția sa de 7 ori. Șeful departamentului urmărire penală al poliției, Gheorghe Malic, a declarat însă astăzi că Reșetnikov ar fi refuzat să discute cu anchetatorii înainte de vizita la spital luni noaptea a șefului său de partid, Vladimir Voronin, și că s-ar eschiva de la anchetă.
Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.